42-chi bob. Behuda gaplarga va vaqtni yo'qotishga emas, balki Xudo bilan bo'lish va qarorlar qabul qilishga tayyor bo'ling. Xudoning irodasi bilan harakatlanish velosipedda harakatlanishga o'xshaydi. Siz pedalni aylantirmay qo'ysangiz, yiqilib tushasiz. Agar biz Xudoning xohishini va uning amal qilish vaqtini bilsak, darhol bo'ysunishimiz va kechikmasdan harakat qilishimiz kerak. Xudo nimanidir qilishni bizga buyurganida, emillash va ikkilanish gunohdir. Biz qanchalik emillasak, Xudoning ko'rsatmalari shunchalik noaniq tus oladi. Biz boshi berk yo'lda emas, balki aynan Xudoning yo'lida turganimizga ishonch hosil qilishimiz lozim. Bizning Xudomiz vaqtni va yo'nalishni hisobga oladigan tezkorlik xudosidir. Ulardan faqat bittasini e'tiborga olib harakatlanish aqlga to'g'ri kelmaydi. Birinchi duch kelgan imkoniyatga sakrab boshni yorish juda kam hollarda muvaffaqiyatli hisoblanadi. Hikmatlar kitobi muallifi shunday maslahat beradi. Shoshilib arz qilma. Oxirida qo'shnilarning oldida uyalib qolsang nima bo'ladi? Mashhur bir maqolda odamlar 3 guruhga bo'linishi aytiladi. Birinchi guruh. Bo'layotgan hodisalarni boshqarayotganlar. Ikkinchi guruh. Bo'layotgan hodisalarni kuzatayotganlar. 3-chi guruh bo'layotgan hodisalardan hayron bo'layotganlar. Agar siz to'g'ri yo'ldan borayotgan bo'lsangiz u, ammo vaqtni noto'g'ri belgilasangiz, bu muvaffaqiyatsiz qaror bo'ladi. Ko'pchilik odamlar tayyor bo'lmaganliklari sababli Xudo ularga berayotgan eng yaxshi narsalardan bebahra qolishadi. Muqaddas kitob biz doimo tayyor bo'lishimiz kerakligi haqida aytadi. Xavoriy Paulus bizni shunday deb undaydi. Hozir buning vaqtimi, vaqti emasmi demay, uni astoydil e'lon qil. Xudo uchun to'g'ri vaqt nihoyatda muhim. Voiz kitobida biz shuni o'qiymiz. Bu dunyoda hamma narsaning o'z tayinlangan payti bor. Har bir ishning o'z vaqti bor. Siz va men Xudoning irodasi bo'yicha nimagaki jalb qilingan ekanmiz, hammasining o'z mavsumi bor. Bahor ekin va ularga ishlov berish vaqti. Yoz doimiy o'sish vaqti. Kuz hosil vaqti va qish qarorlar qabul qilish va rejalashtirish vaqti. Xotirjam bo'ling va nafasingizni rostlab oling. Xudo belgilagan vaqtni va yo'nalishni qabul qiling. Tushuning va anglab yeting.